Viens no tiem ir klimata kalkulātors skolēniem. Šī kalkulātora galvenais uzdevums būs izglītot skolēnus, aicināt skolēnus aizdomāties ar ļoti vienkāršiem jautājumiem, kas tiks uzdoti atraktīvā veidā un būs pieejami viegli skolēnu digitālajos rīkos. Un otrs digitālais rīks, kas top, ir klimata kalkulātors organizatoriem, kas gan ir ļoti jau sarežģītāks. Tā mērķis ir izvērtēt un izrēķināt, kāda tad ir CO2 pēda visam pasākumam, dziesmasvētku pasākumam šogad. Un abi šie rīki arī dzīvos tālāk. Kalkulātors gan skolēniem, gan kalkulātors organizatoriem varēs pēc tam šos izmantot skolās vai citu pasākumu organizatoriem.